Arratsaldeon, Boris.
Arratsaldeon.
Zer moduz?
Oso ondo.
Bueno, zu beatboxlaria zara, bi aldiz Euskal Herriko txapelketa irabazi duzu okerrezta gaude, eta bueno, beste hainbat lehiaketetan ere garaile izan zara. Elkarrezketa hasi baino lehen, nola erraten da beatboxa jo, beatboxa kantatu, beatboxa egin, ze aditza nola da edo?
Ba, nik beatboxa egiten dudala esaten dut gehienetan.
Oso.
Hori da, errazena niretzat. Ez dakit ondo dagoen, ala ez, baina nik hori erabiltzen dut gutxienez.
Mm-hmm. Boris, eta gu bezalako ez jakinei nola azaltzen zaio zer den beatboxa?
Ba, bueno, badaude azalpen asko, baina niretzat, nire azalpen pertsonala da, musika zure gorputzaren laguntzarekin edo zure gorputzarekin egitea da. Azkenean ez dugu bakarrik ahotsa erabiltzen, gehien bat ahotsa erabiltzen dugu, baina badaude beatboxerrak nahazten dutenak kolpeak beraien gorputzetan edo horrelakoak, eta azkenean pizkat nahazketa egiten dute beatboxarekin eta maiumana egiten duenarekin, adibidez body percussion eta horrelakoekin.
Bai, nola zen, etxore? Hori ez?
Hori amaiak, hori ikasi du amaiak, eh?
Hori da, jo, haze teknika, eh?
Izan ere, teknika, kantuekin eta gertatzen den bezala, teknika desberdinak daude? Beatbox mota desberdinak?
Bai, teknika pilo daude eta estilo bitxiak edo bereziak. Ni adibidez ez naiz oso teknikoa, edo ez naiz oso azkarra beatboxa egiten, baizik eta grabe asko egiten ditut, efektuak eta horrelakoak, eta ritmo oso markatuak, beste jendea badago egiten duela beatboxa izugarri azkar, beste batzuk erritmoak efektuekin, beste batzuk coverrak, adibidez, hartzen dute ez dakit noren abestia eta moldatzen dute beraien estilora, pillo motatako beatboxerrak daude bai.
Uh-huh. Eta nola egiten duzu entrenamentua edo?
Ba, bueno, nire aldetik nik egiten dudana da, nahi dudanean zerbait egin, adibidez, ba, ez dakit, zukaldean nagoenean, zerbait prestatzen edo horrelakoak, azten naiz beatboxa egiten edo nire lagunekin edo deskonexioa behar dudanean. Orduan ez daukat sordu finko bat entzaiatzeko edo horrelakoak. Zerbait prestatu nahi badut, badibidez jartzen naiz metronomo batekin edo horrelako zerbaitekin. Eta hori laguntzen dit, erritmoak markatzeko, abiadura neurtzeko eta horrelakoak egiteko, baina ez dakit, edozein momentuan egin dezakezunez, ba, edozein momentuan entzaiatu dezakezu.
Baina dibez aipatu duzu, sukaldatzen ari zarenean egiten duzula,
bai.
Ba, ez dakit, irudikatzen dut, arrautza bat prejitzen ari zarenean, soinu hori errepikatu esietzen, hori edo,
bueno,
edo ez du balio, erren nahi dut, azkenean inspirazio iturri edozein soinu izan daiteke?
Bai, bueno, badago anekdota bat, pizkat tontoa dena, baina banengoen nire amarekin, joan nintzen ez dakit zer, ez naiz gogoratzen zertara joan ginen, eta bapatean bere telefonoa soinu bat eman zuen, ze mezu bat jaso zuen, eta egin zuen horrelako zerbait. Eta hasi nintzen hori egiten, bueno, sartu nintzen como burbuja batean edo horrelako batean, eta bapatean konturatu nintzen, eta bazegoen nire ama eta beste neska, ni begiratzen, nola,
zer darari da, hau?
Zeuna, berriz egin dezakezu?
Berriro
egin dezakezu?
Ai, ama,
ikaragarria da.
Iraolak jarritako efektu bat irudi, eh? Iraola da hemen gure teknikoa, berak ere efektuak jartzen dizkigu, eta... Aizu, ba. Ala ere, Boris... Zer da zuretzat beatboxean zailena? Badago mugimenduren bat esaten duzula, bua, hauze zaila den eta hau lortzeko behar ditute, zeiz mator du?
Badaude bi gauza saldu ditzaket hemen. Adibidez, alde batetik, nik tailerrak egiten dute, ditut tailer pilo bat, eta inizazioa, beatboxearen barruan, hip-hop historia saltzen dut, horrelakoak, eta eskola askotan egiten ditut onelako tailerrak. Mm-hmm. Badago parte bat, asaltzen dudana, dela, badaukat estadistika pertsonal bat. 15 pertsona baino gehiago badaude gela batean,
bai?
Behintzat batek, badaki egiten soinuren bat, baina berak ez daki, ez noiz, ez nola, ez non, ikasi zuen soinu hau.
Ai, ama.
Bueno, hau esaldu nuen Barakaldon, eskola batean, eta bapatean agertu zen mutil bat, ume bat, amaiko urteko ume batek, egiten zuen soinu bat, niri 3 urte eman zitzaidena ikasteko. Eta bera naturalki egiten zuen. Eta soinu hau zen, pizka bat zaila da niretzat, baina... Berak hori egiten zuen, garantizado, o sea, eta berak naturalki egiten zuen. Orduan niretzat izugarria izan zen, baina horrelakoak agertu zaizkit edo jendea egiten duena soinuak eta esaten diet, "Wow, hau nola egiten duzu, irakatsi behar didazu, eta horrelakoak erabiltzen ditut orain. Orduan, bai. Eta beste aldetik banago beti soinuak ateratzen, eta badaitut batzuk, que es imposible, izugarri zaiek direnak, niretzat, baina beste pertsonentzat, agian dira bi hiru egun saiatzen, eta ateratzen dira, edo ez dituzte inoiz ateratzen.
Begira.
Da, pizkat, pues... akorde, ez
daki. Hori da. Bai. Boris, zure izen artistikoa aukerez bagaude Orodrez da, ez da?
Bai.
Esan dugu hasieran, hainbat lehiaketa irabazi dituzula, zeintzuk dira Orodrezren trikimailuak? Edo ta txapelketetan zer aurkezten duzu zuk?
Jo, ba, nik badaukat arazo bat txapelketekin, ze nik izugarri urduri jartzen nahi txapelketetan, baina izugarri. Osea, adibidez... lehenengo, Euskal Herriko lehenengo txapelketan, irabazi nuenean, gertatu zitzaidan gauza bat, irabazi eta gero, egon nintzen ordu bat eserita aulki batean, eta etorri zen nire lagun batek esaten, a ber, irabazi duzu ja, osea, lasai, baina kardiako. Horroroso, orduan egiten dut, ba, aldu dana, gehienetan prestatzen dut zerbait, ezait ateratzen, baina moldatzen nahi, ze bueno, eta esperientziarekin eta horrelakoekin, ba, azkenean ateratzen da, eta saiatzen, ba, gauzak ateratzen dira. Nik gehien bat, erritmo elektronikoak, erritmo potenteak, nik oso potentea naiz, konparatzen adibidez gaurko jendearekin, eta efektu batzuk ditut oso kontrolatuta, orduan handik joaten naiz, ez dut inoiz abesten, zaitasko gustatzen nira gotza, baina, bueno, bakoitzako bere gauzak ditu.
Boris, esan duzu askotan, beno, naiz eta etxetik prestatutara ematen duzu, ba, ben urduritasunak agian ez dizula uzten hori egiten, en beatboxak badu improvisatzeko tarterik, baduzu improvisatzeko modurik?
Bai, bueno, eske... beatboxean, adibidez, badugu, nola esan, memoria muskularra. Bai, orduan baditugu rutina batzuk. Adibidez, niretzat izugarri errazea da beatbox egitea batzutan, ze baditut rutinak. Orduan baditut buruan, egin alditut gauzak burua erabili gabe. Orduan aritzen da zerbait egiten eta deskonektatzen dut edo beatbox egiten dut naturalki. Orduan, teknika horiek agian ez dira zaienak edo ez dira hain izugarriak, baina erabili alditut momentutan, edo sartu alditut nahi dudalekuan. Edo adibidez, baldin badute rutina bat oso, ez dakit, oso...
barneratuta, edo?
Hori da, oso barneratuta, ba, ez dut pentsatu behar rutina horretan, egiten ari dudan bitartean. Orduan pentsatzen dut, bale, orain zer egiten dut, baditut 10 segundo egiteko, hau, eta nola konektatzen dut, eta nola horrelakoak egiten ditugu.
Alegia, erantzten joaten zara kapak bezala, zuk barneratuta daukazu oinarria, eta gehitzen joaten zara gainontzeko soinuak.
Ez gehitzen soinuak, baizik eta nahasten rutinak. DJ bat bezala, badut, ez dakit, abesti bat, untxa, eta nahastu nahi dut kon Martin Garrix. Orduan, nola nahastu dezaket, nola jarri dezaket hau, eta nola egin aldut aldaketa, konexio pizka bat izateko.
Bai, oinarri horrek pentsatzeko denbora edo tarte uzten dizu alegia.
Bai, hori da. Eta egiten duguna ere, adibidez txapelketetan da, besteari erantzun. Orduan, zuk badituzu errutinak, baina berak egiten, adibidez, nik badut soinu bat, dena izugarri ona. Baina berak egiten badu soinu hori, ni baino hobeto ezin dut nire soinua erabili.
Noski.
Orduan, rutina horiek alde batera uzten ditut, eta beste bat aukeratu behar dut, eta nahastu behar dut pizka bat, beste aldetik joateko, zehagian nire rutinariko berena ez da oberena pertsona horrentzako.
Ara. Proposatu behar genizun agian lehia itea, baina ez uste dut ez dela ideia ona. Boris, entzuna izango genuke, orain elkarrezketaren erdian, hola pixka bat beatboxa zer den, momentuen zehoze erakutsi izango zenuke?
A ber, mikrofonoek izan agian pixka, bueno, baina, bale.
Bai, molatu bat izke.
Aia, ze ona, Boris!
eskerrik asko, eskerrik asko.
Gu dagoeneko itota geunden, eh?
Ai, ama.
Claro, hori zen lehenengo galdera. Nio naiz,
entzun bitartean, arnasari eusten, eta ari nintzen, izaten da, batzuetan, pelikulak ikusten ari zarenean, eta, ba, ezagik, protagonista sartzen dela urraztian, eta zu arnasa euste, ma, ni ari nintzen horrela, eta zaten nena, ama, nola aguantatzen du.
Hori iraola izan da, eh? Arnasaren.
Bueno, norbaiteko orain piztu baldin badu irratia, esango dugu entzun duena dela Boris Bringas, besteak beste.
Hori da.
Euskal Herriko beatbox txapelduna, eta, bueno, entzun dugu, txapelduna izateko motiboak badaudela.
Bai, bai, bai. Eskerrik asko.
Orain egin duzuna, zer egin duzu, improvisatu, sortua duzun zerbait da, hor grabe bat sartu duzunean, harrituta geratu gara guztiz, iruok.
Bai, a ber, hori badaukat da rutina bat erabiltzen dudana asko, ez da oso teknikoki ez da izugarria, baina erakustalditzetarako eta horrelakoetarako oso nada, ze azkenean gauza asko nahazten ditu. Baina, eta grabe hori da gehien erabiltzen dudan grabea adibidez. Baditut bi grabe dira gehien erabiltzen ditudanak, dena el eta bestea.
Bua!
Orduan,
eta galdera tekniko bat, zentzuten dut, eta ez dut ulertzen nondik datorren soinu hori, ez dakit. Adibidez, soinu grabe hori nondik dator, eztarritik, diafragmarekin ere abeslariek egiten duten moduan egiten duzu zerbait, bularraldetik, nondik dator soinu hori?
Ba, hau, throat bass deitzen da, ingelesez, bueno, guztiak dute izen ingelesa, bai. Baina hau dator estarritik. Esan didaten arabera, nik diafragma erabiltzen dut, baina egia esan ez naiz, osea ez dut...
Ez naiz hartzen.
Bai, ez naiz hainbeste konturatzen zer erabiltzen, osea ez naiz oso konsiente, bai. Ze, ez dakit, ateratzen da eta punto. Ikasi nuen eta estarritik ateratzen da, vibrazio bat da estarrian. Orduan modifikatu ezaket eta abestu aldut edo agudo edo grabeago. Hori
pozik nago, hauden entzuten.
Aizu, Boris, eta esan duzu, tailerretan eta aritzen zarela, gaztetxoekin askotan, zuk hain ikasita dauzkazun gauzak eta hain barrutik hain natural edo ateratzen zaizkizunak automatikoan dauzkazulako, hori erraza da gero jendeari erakustea, ez? Esatea, egin behar duzu horrela.
Ba, egia esan niretzat bai. Ze ez dakit zergatik ulertzen dut oso ondo nire gorputza eta azaldu dezaket oso ondo nola atera soinuak edo nola bideratu zure gorputza soinu bat lortzeko edo teknika bat. Eta beste aldetik badut abantai bat, ze ulertzen dut oso ondo besteen gorputza. Orduan, zerbait entzuten badut, badakit nondik eramaten duzun soinua nola ateratzen den. Agian ezin dut hainbeste imitatu, baina esan aldizut, bale, hemendik, hau horrela jartzen duzu ahoa, horregatik ateratzen zaizu horrela, eta hau mugitu behar duzu pizkat horrela, hau lortzeko, eta orduan niretzat erraza da gehienetan. Baina tailerren, egia esan tailerren helmuga ez da handik beatboxerrak ateratzea baizik, eta erakustea ez dela ensaia beatboxa egitea. Eta jakitea nondik datorren, zer den, aprobetsatzen dut hip-hopari buruz hitz egiteko, pizkat desmitifikatzeko, jendea jakiteko zer den, edo zergatik horrela bideratzen den musika hori ere, nola sartu zen beatboxa, nola bideratu den beatboxa munduan, eta orduan pizka bat denetarik ikasten dutean.
Testu ingurua azaltzeko ere aprobetsatzen dituzuta.
Bai, 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 pizkat txapurria ematen dut, baina bai, haiek azkenean gustoko dute, bai.
Aizu Boris, eta galdera bat, beatboxa egiten ari zaren bitartean, maiz ikusi dugu bideoetan, eskuekin ere keinuak egiten direla, edo erritmoa jarraitzen dela, hori ere berezkotik dato horre edo, ez dakite, beatboxaren barne da, ez?
Bai, osea, hori naturalki ateratzen da. Jende adibidez musikariek, ba, eskuak badituzte okupatuta, beraien instrumentuekin, baina gu ez. Bakarrik esku bat, batxutan mikrofonoa badugu, baina bestela ez ditugu, libre ditugu. Orduan mugitzen ditugu, dantza egiten dugu gure musikarekin. Eta nik asko mugitzen dut eskua, pizkat idiota dirudit, batxutan. Baina erritmoa markatzen dut eskuarekin. Eta pizkat konektatzen duzu jendearekin, egiten dituzu keinuak, eta markatzen duzu zer egiten duzun. Orduan konexio beagoa lortzen da mugitzen bazara esen atokian.
Mm-hmm. Boris, bukatzen joateko, ez dugu ridikulo handirik egin nahi, baina gustatuko litzaiguke zerbait bada ere ikastea.
Bai. Vale.
Orduan, zerbait oso 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 erraza dena, ez dakit oinarrizkoa, guk erraz egiteko moduan.
Bai.
Vale, vale.
Zer izan daiteke?
Ba, baditugu beatboxean hiru soinu basiko. Bai. Iru, o sea, hiru soinu horiek izugarri importanteak dira, bai. Baina izugarri basikoak guztiok, hasi gara hiru soinu horiekin. Eta dira bomboa, platerra, eta kutxa. Nola egiten da bomboa? P itza esan behar duzue.
Bai.
P. P, bakarrik P esan.
P.
Hori da lehenengo partea, bigarren partea. P hori oso gogor esan behar duzue, aire asko botatzen. Ez altu, baizik eta gogor. P, aire asko botatzen. P. Eta nabarituko duzue, nola vibratzen, pizkat vibrazio bat zuen buruan eta estarrian.
Bai.
P. Horri, E, hori kentzen badiozue,
bai.
Geratzen da.
Joer.
Hori da bombo bat.
Ni bakarrik ari naiz saiatzen, eh?
Nik ez dinut.
Bigarrena da izugarri erraza, ez dut inoiz azaldu. Dena platerra. Eta plater irekia. Eta hirugarrena da kutxa. Hori da. Da bomboa bezala, baina P esan ordez, K. K.
K.
Aire asko botatzen baduzu, K. Eta azkenean A hori kentzen baduzu.
Ze ona.
Bueno, eta hiruak jarraian nola izango lirateke zuk egine agian guk.
Hori da ritmo basikoa, dena.
Ona, neri. Ona.
Hori da,
hori da. Eskerrik asko, Boris.
Nik uste bomboarena, bomboaren soinu ateratzearena datorren ikasturterako dugu.
Bueno,
hori egin zaigu zoiena, beno, agian bihar goizean hemen erredakzioan txeatuko dugu apur bat, ondokari buruko mina jarreko diogu, baina beno. Ba, oso ondo, Boris, mila esker, ikastaro azkarra hauen ematearen, beatboxaren azalpen hauek ematearen, eta ondo izan, eta segi, gozatzen.
Eskerrik asko.
Mila esker, aio!
Agur.